Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istice batılar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Bugün çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çok arzulurdum. İçer şehirde emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onu
olsaydı maaş alabilmiriz. İdarenin müdürü artık koltuğun üstüne, koltuğun üstüne, idarenin üstüne. Top kimin kuruşu olmuşum.
Ne için ne? Biz buna prezidenti prizmat ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu vereceğiz.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zeng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhsilə çıxmıyor.
Yoxsan təhsilə çıxmıyor. Söyləsən, mən getməyəm. Mən
sözü deyil, objektifirəm. Yox, karşımda xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda bax ədiblər, şairlər, yazıçılar və ədəbi tənqidçilər bax belə söhbətlər edirlər Azadlıq Radiosunun efirində. Siz də qulaq şahidi olun bu söhbətlərə. Hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda ədiblərin söhbətini dinləyin. İndi isə işdən sonranı dinləyirsiniz və işdən sonra proqramının bugün ilk saatında biz Eurovision həyəcanını yaşayırdıq. Eurovision'a pul xərclənsin, ya xərclənməsin ilə bitdi söhbət. Hərçənd ki, uğur hekayəsi haqqında danışırdıq verilişin əvvəlində. Hər halda dinləyicilərin sualları söhbəti Eurovision'a niyə bu qədər pul xərclənir sualına yönəltdi. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz həbslər və əfdir. Bugün ictimai-siyasi şöbənin, prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin sədri Əli Həsənov deyib ki, əf may ayında olmayacaq. Belə və gözləntilərə su səpilib bununla hal-hazırda gənc fəalların tərəfdarları sosial şəbəkələrdə bu ay ərzində əf fərmanının imzalanacağı təqdirdə gənc siyasi məhbusları həmin əf fərmanında görmək istədiklərini yazmışdılar. Hər halda bu gözləntilərə ən azı may ayı üçün su səpilib. Və bugün başqa bir gənc fəala Bəxtiyar Hacıyev və hökm kəsilməsi, yəni cəza hökm verilməsi gözlənilirdi. Bu da Gəncədə baş verəcəkdi, amma bugün aldığımız son məlumata görə hökm oxunmadı. Elçin Namazov, vəkil Elçin Namazov indi telefon xəttindədir, ondan son məlumatları alırıq. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Məhkəmə prosesi necə keçdi və nəticə var mı artıq?
Bilirsiniz, çox gülünc bir hadisələr baş verdi. Heç bir məhkəmə prosesində keçirilmədi. Sadəcə bu saniyələrdə indi mən sizinlə danışarsan ilə hazırda Nizami rayon məhkəməsinin inzibati binasındayım və Bəxtiyar Hacıyevin işinin monitoringini aparan qrup ilə birlikdə hakimlə dövlət ittihamçısını axtarırıq. Amma hələ də bir 5 dəqiqə olar, yaxın olar ki, axtarırıq, amma hələ heç nə əldə eləyə bilməmişik. Bu da onunla bağlıdır ki, bugün mən bu Gəncə şəhərinin Nizami rayon məhkəməsində bilirsiniz, o Gəncədə həbs olunmuş ruhanilər Azər Zəbiyevin, Fəxri İlyasovun və İlqar Musayevin məhkəmələri təyin olunmuşdu. Həmçinin onunla bağlı burdayan səhər-səhərdən ilə proseslər bir neçə dəqiqə bundan əvvəl bitdi. Məhkəmənin sədri ilə və həmçinin də hakimlə olanları müzakirə elədik bir daha Bəxtiyar Hacıyevin işi üzrə. Və mənə məlum oldu ki, bunlar artıq müşavirəyə gedib qərarı elanlamaq istəyirlər. Ancaq mən Təbii ki, etiraz elədim. Bunların yadına saldım ki, siz Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə iclasında səsləndirdiyi fikirlərə baxın, yəni iclas protokollarla tanış olarkən. Tanış olub baxın, görün orada o nələr qeyd eləmişdi. O məhkəmə çıxışlarından və məhkəmə istintaqından imtina eləmişdi. Yəni, Cinayət Prosessual Məcəlləsində təqdirləndirilən şəxsin bir son söz demək hüququ da var. Həmin hüquqdan imtina eləməmişdi. Ondan sonra çox çıxılmaz vəziyyətdə qaldılar. Hətta mənə təklif elədilər ki, birlikdə getsinlər məhkəmədə, təcridxanada həmin məhkəmə prosesini keçirsinlər. Amma mən etiraz elədim, təbii ki, yəni təcridxanaya niyə məhkəmə binası olurlar, təcridxanada keçirilməlidir. Bundan sonra məcbur qaldılar, təcridxanlar rəhbərliyinin köməyi ilə Bəxtiyar Hacıyevdən bir ərizə alınıb gətirildi məhkəməyə. Bu da ondan bağlı ki, yəni Bəxtiyar Hacıyev həmin ərizədə göstərdi ki, ümumiyyətlə son söz deməkdən və replika hüququndan da imtina eləyir. Bundan sonra deməli qərara gəlindi ki, məhkəmə iclası açılsın və Bəxtiyar Hacıyevin ərizəsi elan olunsun. Təbii ki, həmin ərizə mən tanış oldum məhkəmə sədrinin otağında və orada qeyd olunmuşdu ki, vəkillərinə də hərəkətləri qadağan eləyir, yəni sırf Nizami rayon məhkəməsində baxılması ilə bağlı. Və mən təklif elədim ki, bunu məhkəmə iclas zalında siz onun məktubunu elan eləyə bilərsiniz. Nə qədər ki, orada elan olunmayıb, bu heç bir, yəni o həmin ərizəyə uyğun heç bir hərəkət aparıla bilməz. Və mən qeyd elədim ki, məhkəmə iclasına girəndə mən artıq, mən özüm də iştirak eləyəcəm və orada həmin ərizə elan olunandan sonra, Bəxtiyarın həmin ərizə, sonuncu ərizəsi elan olunandan sonra, mən izah eləyəcəm bunun səbəbini sizə, nə üçün o imtina eləyir və bununla bağlı sizə ərizə təqdim eləyəcəm. Mən nəzərdə tutmuşdum ki, bu protokollar düzgün yazılmadığına görə həmin ərizəsi elan olunarkən daha bir belə deyək, yazılı formada indi onun adını ərizə qoyacaqdır, vəsadət qoyacaqdır, bunun fərqi yoxdur, əsas mahiyyətdir. Yəni, izah eləyəcəkdim ki, bu təqsirləndirilən şəxsin məhkəməyə inamı yoxdur. Bu sırf onunla bağlıdır. Yəni, özünü də adlandırdığı kimi bu komediyadır, bu məhkəmə deyil. Bu mənim bu sözlərimdən sonra indi başqa təbii ki geniş izah elədim, nələr deyəcəm, nələr yazıb təqdim eləyəcəm məhkəməyə və ondan da mən özüm də tərk eləyəcəm məhkəmə zalın. Ona görə də belə görünür, belə qərara gəliblər ki, məhkəmə prosesin hamının heç kimin iştirakı olmadan, hamının gizli bir formada aparsınlar. Belə yəni hazırda monitoring aparan nümayəndələr də yanımdadır və biz 15 dəqiqəyə yaxındır ki, o təqsirlən hakimlə dövlət ittihamçısının məhkəməni harada keçirdiyini axtarırıq, bütün zallara baxmışıq, yoxdurlar. Belə çox qəribə bir gülünc bir vəziyyət yaranıb.
Aha. Xatırladıram ki, lütfən xatırladardınız daha doğrusu dinləyicilərimizə ki, mən bir yanlışlığa yol verməyək. Keçən iclasda səhv etmirəmsə məhkəmə istintaqından imtina barədə çıxışlar edib Bəxtiyar Hacıyev və siz də səhv etmirəmsə
məhkəmə iclasını tərk etmişsiniz. Prosesin qayda budur ki, əvvəlcə məhkəmə istintaqı olur. Məhkəmə istintaqı bitəndən sonra məhkəmə çıxışlarına keçirilir və məhkəmə çıxışları bitəndən sonra təqsirləndirilən şəxsin özünə son söz verilir. Bəxtiyar Hacıyev məhkəmə istintaqından və məhkəmə çıxışlarından imtina eləmişdi, amma hər bir halda bu son sözdən imtina deyil.
Aha. Hər halda Bəxtiyar Hacıyev imtina etdiyi çıxış mı deyək, ya hər halda son çıxışının mətnini yazılı şəkildə öz tərəfdarlarına ötürüb və bugün sosial şəbəkələrdə həmin çıxışın mətnini yazıblar. Oradan bir neçə cümləni sizə çatdırmaq istəyirəm, əziz dinləyicilər. Bəxtiyar Hacıyev son çıxışında yazır ki, hörmətli hakim və proses iştirakçıları, mənə elan edilən ittihamla bağlı münasibət bildirir. eşitdirmək istəmirəm. Bu həbsin qanunsuzluğu məhkəmənin gedişində həm özüm, həm də vəkillərimin çıxışında çoxsaylı şikayətlərdə, vəsatətlərdə yetərincə əsaslandırılıb. Hesab edirəm ki, bu məhkəmə prosesi barəmində qaldırılan cinayət tətbiqinin qondarma olduğunu, günahsız olduğumu sübuta yetirməklə yanaşı, həm də yad fikirliliyi, fərqli düşüncəni boğmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarından məhkəmədən bir vasitə kimi istifadə olunduğunu təsdiqləyir. Daha sonra Bəxtiyar Hacıv yazır, bu sifariş sahiblərinin iki əsas məqsədi var. Ölkədəki azad düşüncəli, vicdanlı, təhsilli, ictimai maraqları öz maraqlarından üstün tutan, dəyişikliklər uğrunda çalışan gənclərdən ibarət yeni dalğanın qarşısını almaq üçün xüsusi fəallığı ilə seçilənlərin bəzilərini saxta iddiamlarla cinayət məsuliyyətinə cəlb etməklə digər gəncləri qorxutmaq. Sonra o 2009-cu ildə gənc fəallar Emin Milli və Adnan Acizadənin həbsinə toxunur, qeyd edir ki, lakin Emin və Adnanın həbsi bir çox digər gənclər kimi mənim də üzərimə mənəvi bir yük qoydu. Onların ölkədə ictimai maraqlar naminə dəyişikliklər uğrunda apardıqları mübarizəni davam etdirmək. Və sonda, yəni bir qədər geniş ətraflı bir nitqdir. Sonda Bəxtiyar Acıv yazır ki, siz mənim qollarımı qandallı ictimaiyyət qarşına çıxara bilərsiniz, məni zindana ata bilərsiniz, amma azadlığımı əlimdən ala bilməzsiniz. Çünki azadlıq insanın ruhunda, mənəviyyatında, düşüncəsindədir. Onları isə həbs etmək mümkün deyil. Belə yazır və o hakimə də xüsusi müraciət edib həmin çıxışında yazıb ki, siz sifarişin icrasından imtina etməklə həmkarlarınızı bu cür təhqiramiz duruma etiraz etməyə ruhlandıra bilərsiniz. Bu addım məhkəmələrimizin müstəqilliyi yolunda çox ciddi hadisəyə çevrilə bilər. Bu addım həmçinin sovet təfəkkürü ilə ölkəni idarə edənlərin Azərbaycan ordusundan opponentlərinə qarşı cəza aparatı kimi istifadə etmə praktikasına ciddi zərbə vura bilər. Ona görə Bəxtiyar Hacıyev hakimi də siyasi sifariş yerinə yetirməməyə çağırıb. Bu Bəxtiyar Hacıyevin son çıxışından da həmin çıxış sadəcə sosial şəbəkələrdə səsləndirilib. Bugün əgər məhkəmə prosesi keçirilərsə və Bəxtiyar Hacıyevə son çıxış imkanı verilərsə, o bu çıxışını orada səsləndirəcəkdir. Və bugün bu söhbətdə iştirak etmək üçün biz hüquqşünas Fuad Ağayevi, vəkil Fuad Ağayevi və Namizəd Səfərovu dəvət etmişik studiyamıza. Onlarla biz həbslər və gözlənilən əf fərmanı barədə danışacağıq. Hüquq müdafiəçilərinin də bugün söhbətdə iştirakı gözlənir. Elçin bəy, əlavə edəcəyiniz nəsə var idi mi bu söhbətə?
Yox, sadəcə bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni tamamilə haqlı olaraq o mətbuata yayılan, o sosial şəbəkələrdə paylaşan, onun müraciətində qeyd eləyir. Tamamilə qonlarıma ithamlarla olan bir şey deyim, orada bizim çox dəyərli hüquqşünaslar, vəkillər də sizi elan edin, iştirak edirlər və onlar da bunu çox gözəl bilirlər ki, əvvələn böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə görə cinayətə yol verildiyi vaxtdan 2 il müddətinə əgər şəxs cəlb olunmursa, məsuliyyətə cəlb edilmirsə, cinayət işi başlanmırsa barəsində, yəni konkret gizlənmə halları yoxdursa, artıq ildən sonra heç bir cinayət işi başlana bilməz. Həmçinin də bir əsas məqam da ondan ibarətdir ki, hərbi xidmətdən boyun qaçırma ilə bağlı işlər hərbi komissarlıqdan prokurorluğa təqdim olunmalıdır. Amma Bəxtiyarovun işi ilə bağlı isə tam tərsinədir. Əvvəllər toplanmış sənədlər prokurorluqda yığılıb qeyri-rəsmi və prokurorluğa dəvət gətirilərək izahatı alındıqdan sonra prokurorluqdan göndərilib hərbi komissarlığa yenidən və hərbi komissarlığa bir neçə hərəkətdən edilib təkrar qaytarılıb prokurorluğa. Yəni bu tamamilə qanunsuz, əsasız bir ittihamdır. Yəni bu qədər.
Təşəkkür
edirik. Sadəcə özü də bunu bildirir ki, söhbət burada ondan gedir ki, 2010-cu ildə o parlament seçicilərinə namizədliyini müstəqil şəkildə verəcəyini bildirdikdən sonra və apardığı kampaniyalarda hakimiyyəti kəskin tənqid elədiyinə görə bu cinayət işi barəsində başlanılıb. Çünki əvvəllər də bunu belə deyək, indiki ortalığa qoyan ittihama əsasən biz söyləyirik. Yəni bunu bir çağırış əvvəldə, 6 ay əvvəldə, 1 il əvvəldə eləmək olardı. Hansı ki 2010-ci ilin iyun ayında gedib həkim komissiyasından da keçmişdi.
Aydındır.
Yəni bunları eləyə bilərdilər və bir özünün mövqeyi bundan ibarət və biz hüquqşünas vəkilləri də yəni eyni fikirdik ki, həqiqətən də onun dedikləri öz təsdiqini tapır.
Təşəkkür edirik Elçin Namazov Gəncədən Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi ilə bağlı son məlumatları çatdırırdı məhkəmənin son iclasının keçirilib-keçirilmədiyi, harda keçirildiyi bəlli deyil. Vəkilə də və müttəhimin də bilmirəm bu prosesdən nə dərəcədə məlumatı var. Fuad bəy, Namizəd bəy sizi salamlayırıq bir daha. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bu cəmiyyətin diqqətini yönəldiyi proseslərdən biridir Bəxtiyar Hacıyevin prosesi və bu prosesdə yəni eşitdiniz son durumu. Bugün əslində bugün hökm verilməsi gözlənilirdi və bunun ardınca da deyək ki prezidentdə dikilmişdi ümidlər ki, bəlkə may ayı ərzində ya müstəqillik günü ilə bağlı, yəni Respublika bayramı ilə bağlı ya da deyək ki, son günlərlə bağlı hər hansı bir əf fərmanı ola bilər, amma bu da olmadı. Və sizin fikirləriniz, yəni eşitdiklərinizdən sizin təəssüratlarınızı öyrənmək istərdik.
Hər şeydən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycan gəncliyinin vicdan simvollarından biri hesab edirəm. Bunu Cabbar Savalanlı, sonra Ruslan Bəşirli kimin. Əlbəttə ki, müasir dövrdə son zamanlar gənclərə qarşı hakimiyyət tərəfindən ardıcıl sürətdə aparılan bu repressiyaları yalnız onlar hesab edirəm ki, gənclik doğrudan da bugünkü Azərbaycan gəncliyi çox aktiv bir şəkildə öz hüquqlarının, cəmiyyətin hüquqlarının mübarizəsinə qoşulmuşdur. Bu, çox təqdirə layiq bir haldır. Və heç birimizdə də yəqin ki, şübhə yoxdur ki, Bəxtiyar Hacıyevə qarşı rəsmi sürətdə irəli sürülən ittihamlar heç bir əsasa hüquqi bazaya oturmur. Yəni, onun vəkilini də dinlədik, o da izah etməyə çalışdı ki, doğrudan da ona qarşı irəli sürülən güya növbəti hərbi çağırışdan boyun qaçırma ittihamı gülünc bir ittihamdır. Hətta vaxt sərf eləyib bu ittihamın əsassızlığını sübut etməyə də çəkilən əziyyətə də dəyməz. Hamı bir mənalı şəkildə biz bilirik ki, bu Bəxtiyar Hacıyevin cəmiyyətdə tutduğu mövqe, onun Milli Məclisə deputatlığa namizədliyi zamanı ictimai çıxışları, hakimiyyətə etdiyi tənqidlərin nəticəsi olaraq bu uydurma ittiham ona qarşı irəli sürüldü və həbsə alındı. Əsas məqsəd də, yəni burada hakimiyyətin istintaq orqanlarının əsas məqsədi onu cəmiyyətdən təzir etmək, digər gənclərə dərs verməkdir. Mən inanırım ki, bütün bunların hamısı əhəmiyyətsiz məsələlərdir. Yəni gəncliyi heç nə ilə qorxutmaq olmaz. Bu uşaqlar, bu gənclər hal-hazırda elektron informasiya vasitələrinin bu qədər güclü inkişaf etdiyi bir dövrdə onları nə qorxutmaq olar, nə də onları öz fikirlərindən daşındırmaq olar. O ki, qaldı son zamanlar gözlənilən demək, bağışlanma haqqında prezidentin fərmanı deyirdiniz ki, gözlənilir. Mən hesab edirəm ki,
insanlar gözlədiklərini ifadə edirdilər bu barədə, gözləntilərini.
Mən belə bir əfvin ümumiyyətlə verilməsi hakimiyyətin əslində özünü təbliğ etmək bir vasitəsidir. Çox gözəl mən bilirəm ki, ildə bir dəfə, iki ildən bir dəfə belə əflər, yəni bağışlanma fərmanları prezident tərəfindən verilir. Əslində burada bir neçə nəfər siyasi xadimin, məsələn, siyasi kölgələrindən olan şəxslərin həbsdən buraxılması ilə yanaşı, əslində daha çox ağır cinayətlər törətmiş şəxsləri bu və ya başqa məqsədlərlə həbsdən buraxırlar. Siz o, məsələn, son dəfə məncə 80 nəfər qədər adam həbsdən buraxılmışdı. Baxın, onların arasında, məsələn, lap aşağı, əslində o şəxslər buraxılmadılar ki, onlara qarşı verilən ittihamlar böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərdir. Və yaxud da ki, siyasi cəmiyyət tərəfindən siyasi fikirlərinə görə həbs olunmuş şəxslərin buraxılmasıdırsa, orada 95% isə ağır cinayətlər törətmiş şəxsləri o siyahıya salıb buraxırlar müəyyən məqsədlərlə. Və təbii ki, o siyahlar çıxanda əslində o şəxslərin kimliyi cəmiyyətə açılanmalıdır ki, bu şəxslər kimlərdir və onu hansı cinayətlər törədibdir. Baxın, o siyahların birində də həmin şəxslərin hansı cinayətlər törətməsinə görə məsuliyyətə alındıqları göstərilmir. göstərirsə, məlum olar ki, onların əksəriyyəti ağır cinayətlər törətmiş şəxslərdir. Onların içində 2 nəfər də o siyasi xadimləri və yaxud da ki, siyasi fikirlərinə görə həbs olunmuş şəxsləri də salmaqla cəmiyyətdə istəyirlər ucuz özlərinə dividend qazanırlar.
Maraqlı mülahizədir. Doğrusu bu da yəni yəqin ki, araşdırılması lazım olan mövzudur. Amma dinləyicilər yazırlar, yenə təzadlı fikirlər səsləndirilir. Səsləndirir dinləyicilər. Araz Səməd Çəkidən yazır ki, nə qədər ki siyasi hakimiyyət dəyişməyib, təkcə siyasi məhbus məsələsi yox, digər ciddi problemlər də öz müsbət həllini tapmayacaq. Fuad Əliyev isə maraqlı sual qoyur, yəni doğrusu Bəxtiyar Hacıyevin işinin lap başlanğıcından bu sual var idi və bu sualı səsləndirir. Ona bir neçə dəfə aydınlıq gətirilib, amma yəqin ki, hüquqşünas rəyini eşitmək istəyir dinləyici. Yazır, salam Xədicə xanım və qonaqlar. Bəxtiyar Hacıyevi hərbi xidmətdən yayındığına mı görə məhkum edirlər? Əgər belədirsə, niyə onu dəstəkləyirlər? Mən başa düşmürəm. Bəxtiyar bəy deyirdi ki, hərbi xidmətdə ona suiqəst ediləcəyini düşünür. Bəs türmədə necə? Bu ola bilməzmi? Ümumiyyətlə, Bəxtiyar Hacıyev məsələsi çaşdırıcıdır. Təhsillidir, savadlıdır, bu başqa məsələ. Amma xidmətdən yayınmaq qanunsuzluq deyilmi? Adnan və Eminin həbsləri fərqli. Amma Bəxtiyar bəyin işində çox müəmmə var. Xahiş edirəm, aydınlıq gətirin. Fuad bəy.
Bayaqları Bəxtiyar Hacıyevin vəkili çıxış elədi, müdafiəçi çıxış elədi və həmin çıxışdan belə başa düşmək olar ki, ümumiyyətlə burada hərbi xidmətə, hərbi xidmətə getməkdən yayınma cinayəti yoxdur. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, ona bir neçə il bundan qabaq çağırış faktı olub və hətta həmin çağırışdan o yayınmış olsaydı belə, onun cinayət məsələsinə cəlb etmə müddəti, yəni cinayət məcəlləsinə nəzərə tutulmuş müddət ötüb. Əgər ondan sonra çağırışlar olmayıbsa, ümumiyyətlə burada cinayətdən danışmaq əbəsdir. Digər tərəfdən siz yaxşı bilirsiniz ki, bizdə alternativ xidmət də nəzərdə tutulub konstitusiya ilə. Yəni hərbi xidmətə getmək istəməyənlər, hərçənd mən bilənim Bəxtiyar Hacıyev
Bəxtiyar Hacıyev məhz bunu tələb edib. Bəxtiyar Hacıyev deyib ki, o hərbi o xidmətdən yayınmır. O alternativ xidmət keçmək istəyir.
Bəli, yəni hələ 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericiliyi formalaşanda hərbi xidmətin əsasları haqqında, hərbi xidmət haqqında, hərbi xidmət keçmə qanunlar, hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamələr qəbul edilir. Və 95-ci ildə konstitusiya qəbul ediləndə nəzərdə tutulmuşdu alternativ hərbi xidmət. Yəni bu və ya digər səbəblərdən həqiqi hərbi xidmətə getmək istəməyənlər üçün alternativ hərbi xidmət nəzərdə tutub, onun müddəti də müəyyəndir. Yəni 2 il, 24 ay. Ancaq mən eşitməmişəm ki, kimsə həmin o alternativ xidmətə cəlb edilmiş olsun.
Doğrusu, yəni, biz bu məsələni araşdırmışdıq və məhkəmə hökmləri də surətlər var idi bizdə bir neçə şəxs haqqında belə, yəni məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxslər alternativ hərbi xidmət keçirlər. Üzürsəm, alternativ xidmət keçirlər, qeyri-hərbi xidmət keçiblər. Bir neçə nəfər haqqında belə bir məhkəmə qərarı olub. Amma bu məhkəmə qərarı ilə baş verir.
Bu məhkəmə qərarı qaydasında olmamalıdır. Bu inzibati orqanlar öz özləri bu məsələn, yəni hərbi komissarlıqlar səviyyəsində bu məsələ öz həllini tapmalıdır və nəhayət qanunverici aktları səviyyəsində bu məsələ öz konkretləşdirilmiş şəkildə ifadəsini tapmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bu edilməmişdi və bunun məsuliyyətini Bəxtiyar Hacıyevin və digər gənclərin üzərinə qoymaq qəti şəkildə düzgün deyil. Bunun məsuliyyəti dövlətin üzərindədir. Bu dövlətin pozitiv öhdəliyidir vətəndaşlara, çağırışı, belə deyək, yaşında olan vətəndaşlara münasibətdə və əlbəttə ki, buna görə məsuliyyəti dövlət orqanları daşıyır və bu özü özlüyündə artıq Bəxtiyar Hacıyevin onun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün əsas olmadığını nümayiş etdirir, bunu ispat edir. Və digər bir məsələyə mən toxunum, burada bağışlamadan çox danışılır, bilirsiniz, lap bu günləri Bəxtiyar Hacıyev haqqında hansısa bir hökm qəbul edilsəydi belə, tutaq ki, bir il müddətinə, iki il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə. Birincisi, həmin hökm qanun qüvvəyə minməyəcəkdi. Çünki onun qanunu qüvvəyə minməsindən ötürü 20 gün ərzində, yəni hökm elan olunandan, onun surəti təqsirləndən şəxsə verilən 20 gün ərzində şikayət olmamasıdır. Apellyasiya şikayətini verilməməsidir. Mən inanmıram ki, o və onun müdafiəçiləri onun təqsirli bilindiyi hökmdən şikayət verməyəcəklər. Və təqsirli bilindiyi hökmdən şikayət verəcəklərsə, deməli o qanunu qüvvəyə minməyəcək. İşin apellyasiya məhkəməsinə gedməsi, orada təyin olunması, ilkin iclas olunması, apellyasiya məhkəmə başının keçirilməsi bu hardasa 2-3 ay vaxt aparacaqdır. Və ona görə belə deyək də, gözləmək ki, may ayında Baxtiyar Hacıyev barəsində əf fərmanında onun barəsində hansısa bir göstəriş olacaq, bu mən fikirləşirəm ki, hüquqi sadə örüflüdür.
Və bax, bir məsələni orada sözü kəsirəm.
Bir dəqiqə, mən fikrimi başa çatdırım və burada söhbət ayrı şeydən gedməlidir.
Ayrı şeydən gedir, bəli.
Söhbət ondan gedməlidir ki, niyə görə qanunsuz olaraq vətəndaşlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər və qanunsuz olaraq onların barəsində ittiham hökmü qəbul edilə bilər və bir çox hallarda kifayət qədər ciddi cəzalara məruz qala bilərlər əsasız olaraq və həmin belə deyək o cəzanın nisbətən yüngülləşdirilməsi adı altında bayaq namizəd müəllim bildirdi. Adı altında icra hakimiyyəti orqanının fərmanı çıxmalıdır əf haqqındakı. Bəs bunun cəzasını yüngülləşdirir ya artıq cəzada keçirdiyi müddətlə biz məhdudlaşaq. Niyə görə? Əgər cinayət hadisəsi yoxdursa, cinayət tərkibi yoxsa bu adam barəsindən bəlaət hökmü çıxarılmalıdır. Bir mənalı bəlaət hökmü çıxarılmalıdır. Əf məsələləri ilə əf vermək fərdi qaydada bu səlahiyyət, bu hüquq daha doğrusu dövlət başçısına məxsusdur. İstəyirəm, verirəm, o hüquqdan istifadə edirəm, hansısa istədiyim şəxsə. Yəni, elə bir məhdudiyyət yoxdur demək olar ki.
Ən azı cəzasının yarısını çəkməlidir.
Və bir qayda olaraq ifadəsi var əsasnamədə. Bir qayda olaraq o demədi ki, həmin qaydadan istisnalar da var. Və belə olduqda əlbəttə ki, burada Azərbaycanda hansısa hüquqi müəyyənlikdən, hansısa hüquqi aydınlıqdan, hansısa hüquqi dövlətin hətta cücərtilərindən də danışmaq mümkünsüzdür.
Namizəd bəy, siz də səhələ verməlisiniz.
Mən diqqətimizi mən əslində ona yönətmək istəyirəm ki, bugünkü gün Bəxtiyar Hacıyevə qarşı irəli sürülən ittiham uydurma ittihamdır. Bəxtiyar Hacıyevdən mən inanmıram ki, bu gün onu hərbi xidmətə çağırsaydılar, o hərbi xidmətə getməkdən imtina edərdi. Yəni mən buna qətiyyən inanmıram. Və bu da məlumdur ki, Bəxtiyar Hacıyev xaricdə təhsil alıbdı. Yəni o xaricdə təhsil aldığı dövrdə özdə desən dövlət xətti ilə yollanılıb ola göndərilibdi.
Yox, o təhsilini əslində o siyahıya düşmüşdü, amma sonra
çıxartdılar sonra.
2007-ci ildə o susmayaq biz saytını
yaratdıqdan sonra. Yəni onu çıxartdılar oradan. Yəni dövlət tərəfindən onun maliyyələşdirilməsini, təhsilinin maliyyələşdirilməsindən onu məhrum etdilər. Yaxşı, bu Azərbaycana qayıtdıqdan sonra əgər doğrudan da o vaxtı ilə hər hansı bir cinayət törətmişdirsə, o cinayət istintaq orqanlarına məlum idisə, onu elə Azərbaycana gələn kimin aeroportda tutub həbs eləmək olardı. Demək, bu göstərir ki, hal-hazırda bugünkü gün ona qarşı irəli sürülmüş ittiham verilməyə də bilərdi. Yüzlərlə adamlar var ki, bu gün Azərbaycanda hərbi xidmətdən həqiqətən də boyun qaçırıbdır. Başqa ölkələrdə orada-burada gizləniblər, getmirlər. Və əksəriyyətdə bu vəzifəli şəxslərin uşaqlarıdır. Ancaq məhz bugünkü gün Bəxtiyar Hacıyevə qarşı irəli sürülən ittiham o Milli Məclisə deputatlığına namizədliyini irəli sürmüşdü. Ona kimin onu niyə həbs eləmirdilər? Ancaq o prosesləri keçdi, tənqidi fikirlər söylədi, azad fikirliyini göstərdi, onu imkan vermirlər bugünkü
gün. Yəni, o dinləyicinin o sualı ki, yəni həqiqətən də Bəxtiyar Hacıyev cinayətkardır mı sualına? Siz necə cavab
verirsiniz? Bir mənalı yox.
Yox, qətiyyən.
Qətiyyən.
Ümumiyyətlə, onun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün biz əsaslar görmürük.
So, cinayət də törətməyibdi. So, hər hansı bir növbət hərbi çağırışından boyun qaçırmayıbdı. Bu uydurmadır bunların hamısını.
Əli Tovuzdan yazır, salamlar, bu ölkədə demokratiyadan danışmaq ən azı Allahsızlıqdır. Kim haqqını tələb edirsə həbs olunur. Gərək ya lal kar çoban ya da yaltaq olasan. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, hər bir quruluşun sonunda sistemin mahiyyəti, həbslər, repressiya daha çox üzə çıxır. Burada artıq işləməyən, çürüməkdə olan sistemlərin məntiqi sonunu sürətlə səsləndirir.
Çox düzgün qeyd edirlər.
Belə yazır dinləyici və Bəxtiyar Hacıyevin işi və ümumiyyətlə son zamanlar gənc fəalların işi başqa bir xüsusiyyəti ilə də yadda qaldı. Bu da onları müdafiə edən vəkillərə də təziklərin olması ilə bağlıdır. Və müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva reportaj hazırlayıb. Vəkil Əlayev Həsənov, bu Bəxtiyar Hacıyevin vəkilidir və Anar Qasımova olan təziklərlə bağlı. Onu dinləyək və sonra söhbətə davam edək.
Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Əlayev Həsənov ailəsinin təzyiqlərə məruz qaldığını bildirir. Mayın 5-də keçirilən məhkəmə iclasında vəkil hakimə Bəxtiyarın hüquqlarını müdafiə etdikdən sonra həyat yoldaşının işdə, oğlunun isə təhsil aldığı müəssisədə sıxışdırıldığını bildirmişdi. Əlayev Həsənovun həyat yoldaşı Mənzər Aslanova 15 ildən çoxdur ki, Sərdab rayon mərkəzi xəstəxanasında sahə həkimi işləyir. O iddia edir ki, 10 ildən artıqdır bir yarım akladla pediatr işləyən həyat yoldaşının mayın 2-sində heç bir əsas gətirmədən yarım akladını kəsiblər.
Gəliblər ki, biz təqdim edirik bu həkimi, bu yeni həkimdir, sizin əvvəllər işlədiyiniz yarım aklad da həmin bu həkimə verilir. Heç bir əsaslı səbəb olmadan, izah verilmədən, sənədləri verilmədən, birdən-birə qəflətən çıxardırlarsa, bunun yeganə bir səbəbi ola bilər. Bu adam əvvəla yaxın üzvü deyil, bu mənim müdafiə fəaliyyətimlə bağlı olan sıxışdırılmağımdır.
Zərdab rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Ruslan Neymətov Mənzər Aslanovanın işinin azaldılmasına belə izah edir.
Aklat yarım işləyirdi o, həkim olmadığına, həkim çatmadı. O yarım əlavə vermişdi ona, nağruska kimi, da həkimimiz çatmırdı, uşaq həkimi. İndi həkim gəlib təyinatla. O yarımı kəsilib, bir akladını işləyir.
Əlayev Həsənov isə baş həkimin fikirləri ilə razılaşmır.
10 ildə yuxarıdır ki, bu həmin 1.5 staf deyilmişdir. Əgər yeni həkimi yerləşdirmək zərurəti doğrudan da varsa, bunu o sahəyə aidiyyəti olmadan həmin sahədə bir stafqa yarım işləyən həkimlərin hesabına etmək lazımdır. Məsələn, deyək ki, doğum şöbəsinin həkimi oradan yarım akla dəlavə pul alır.
Əlayev Həsənov həyat yoldaşının hüquqlarını məhkəmə yolu ilə bərpa edəcəyini deyir.
Azərbaycanın hüquq sistemi bir batan gəmiyə bənzir, amma son vaxtlarda olan təzyiq intensiv xarakter daşıyır, ailə üzvlərinə olan təzyiqlərdir. Vəkilin geri çəkilməsi batan gəmini elə bilir ki, kapitanın birinci tərk eləməsi kimi bir şeydir.
Mayın 4-də Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəis mavini, Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi Azər Cəhangirov məhkəmənin həyətində jurnalistlərin gözü qarşısında vəkil Anar Qasımovu hədələyib. Gənc fəal Cabbar Savalanın həbsinə gənclərin etiraz etməsində onu günahlandırıb. Anar Qasımov məhbus jurnalist Eynullah Fətullayevin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Cabbar Savalanın hüquqlarını müdafiə edir. Vəkil rəis mavini Azər Cəhangirov tərəfindən hədələnməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa və Vəkillər Kollegiyasına artıq müraciət göndərib. Politoloq Zəfər Quliyev Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi davranışını daha çox avtoritar və diktator rejimləri ilə müqayisə edir.
Neçə illərdir medialara baskılar idi, qeyri-hökumət təşkilatlarına, indi də son vaxtlar hüquq müdafiəçilərinə, vəkillərə baskılar artır. Ona görə ki, Azərbaycanda pozulan insan haqlarını, Azərbaycanda həbs edilən insanların müdafiəsinə birbaşa onlar məşğuldular. Onların əl-qollarını bağlamaq üçün bu təzyiqlər artır. Sadə bir siyasi davranış modelini seçir avtoritar rejimlər. Ən sadə yol odur ki, eləcə qapaz vurmaq, ya tutmaq, təzyiq etmək. Bütün diktatorlara meyilli rejimlər bir-birinə oxşuyur. Və ona görə də həm Belarusdakı vəziyyətə oxşarlıq artacaq get-gedə, həm Özbəkistan, həm İran, həm başqa diktator rejimlərinə bu reallıqdır.
Zəfər Quliyev hesab edir ki, hakimiyyət öz siyasətini dəyişmək əvəzinə bu cür ölkələrin təcrübələrindən istifadə etməklə özünü beynəlxalq aləmdə daha çox gözdən salır.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında biz həbslər və əfvlər barədə danışırıq. Bugün Əli Həsənov jurnalistlərlə söhbətində də bu siyasi həbslərlə bağlı suallara cavab verib, amma onun məsələyə yanaşması fərqlidir. Deyir ki, siyasi məhbus yoxdur. Eşidək Əli Həsənovun dediklərini.
Azərbaycanda hal-hazırda həbsdə olan heç bir jurnalist yoxdur. Belələri olubdur keçmiş zamanlarda və bunların əksəriyyəti əfv olunubdur. Azərbaycanda bugün azad düşüncə, azad fikir, azad yazı praktikası mövcuddur. Bugün istənilən jurnalist istənilən məmuru tənqid edə bilər. İstənilən jurnalist istənilən dövlət qurumunun fəaliyyətini araşdıra bilər. Belə bir olan yerdə əlbəttə Azərbaycanda jurnalistikanın və ya mətbuatın qeyri-azadlığı haqqında fikirlər düşünürük ki, subyektivdir və reallığı əks etdirmir. Belə təşkilatların da açıqlamaları sözün həqiqi mənasında bizi məyus edir.
Fikrin dediyinə görə narkotik üstündə ittiham olunub həbsxanaya salınan gənclərin olduğu bildirilir.
O sizin mülahizənizdir. Sağ olun.
Hiss olunur ki, gərginlik keçirir, başqalarının subyektiv fikirlərini doğru olmayan, həqiqətə uyğun olmayan adlandırdığı halda özünün də fikirləri subyektivdir və həqiqətdən tamamilə uzaqdır. Biz yaxşı bilirik ki, son 15-20 il ərzində Azərbaycanda mətbuat nümayəndələrinə qarşı, müxbirlərə qarşı təzyiqlər həyata keçirilir. Onların demək, yaxşı halda həbsə atırlar, fiziki zorakılıqlara məruz qoyurlar. Neçə dənə mətbuat işçisinin başına torba keçirilərək naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb aparılıb, 1-2 sutka saxlanılması, fiziki zorakılıqlara məruz qoyulması, sonra müxbirlərə qarşı silah işlədilməsi, onların öldürülməsi faktları bəyəm Azərbaycan üçün deyil. Elmar Hüseynovu kim və nəyə görə öldürmüşdü? Müxbir Həsənov deyir ki, Azərbaycanda müxbirlərə qarşı, mətbuat işlərinə qarşı heç bir zorakılıq törədilmir. Bəs müxbirin öldürülməsi zorakılıq deyil. Fətullayev, o da müxbirdir ki, indi həbsdədir.
Enva Fətullayev yəqin ki, yeni işinin narkotiklərlə bağlı olmasını əsas gətirərək onun jurnalist olaraq həbsdə olmadığını iddia edirlər. Hər halda bugün ATƏT-in söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dunya Miyatoviç Bakıdadır və o bugün Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək və sonra Əli Həsənovla görüşəcək. Bugün Əli Həsənov və Dünya Miyatoviç birgə ATƏT-in və Mətbuat Şurasının birgə təşkil etdikləri konfransdaydılar və orada maraqlı mükəlimə olub bunlar arasında. Əli Həsənov jurnalistlərin məsuliyyətsizliyindən bir şikayətlənəndən sonra Dünya Miyatoviç burada niyə məmurlar jurnalistlərə dəst keçmək istəyir kimi bir sual qoyub ortaya və bu da Azərbaycanın ATƏT üzvü olmasına baxmayaraq hakim eşalonlarında bir Avropa ATƏT standartlarına uyğun olmayan
Avropa dəyərləri, standartları Azərbaycan ATƏT çərçivəsini üzərində götürmüş olduğu öhdəliklərdən xəbərsizliyini nümayiş etdirib həmin məmur.
Və
digər tərəfdən əgər biz mətbuat işçilərinin ayrı-ayrı məmurların təhqir etməsini, onları tənqid etməsini və narazılığını bildirən şəxs Azərbaycanda məmurların ən kiçikdən başlamış, ən yüksəyinə kimin gecə gündüz korrupsiya ilə məşğul olduğunu, cinayətlər törətdiyini, özbaşınalıq törətdiklərini daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Nəinki jurnalistlərin hər hansı kimisə tənqid etməsini.
Fuad Bey, bayaq siz dediniz ki, bilmirəm niyə əf barədə danışılır, bir mənalı olaraq bəraət üçün çalışılmalıdır və s.
Yəni, mən neyi sizin diqqətinizə cəlb çatırmaq istəyirdim? Bahtiyar Hacıyev formal baxımdan belə hələ məhkum olunmamışdır. Və o məhkum olunmadığı halda aydın şeydir ki, yəni məhkəmə buna meyillidir. Yəni bütün məhkəmə başındakı fəaliyyətindən hakim bunu bürüzə vermişdir. Lakin belə bir vəziyyətdə artıq bir neçə mərhələ irəliyə baxaraq həmin mərhələni may ayına inkişaf elətdirib əf haqqında bağışlama haqqında danışmaq mənə belə gəlir ki tamamilə əsasızdır. O ümidsizliyin bir nişanəsidir. Bəraət tələb edilməlidir bir mənalı olaraq və bu səlahiyyət verilmiş məhkəmədən tələb edilməlidir. Ədalət mühakiməsi həyata keçirməli olan hakimdən tələb edilməlidir. Amma hələ heç bir hökm olmadığı yerdə əf danışılır. Əlbəttə ki, mən hesab edirəm bu
böyük söhbət təkcə Bəxtiyar Hacıyevin əf olunmasından getmirdi. Digər şəxslər də var ki, məsələn, Cabbarın və yaxud da ki, Ruslan Bəşirlinin də onlar da kifayət qədər həbsdə saxlanılıblar. Hər halda cəmiyyət, onun dostları, gənclər ümid eləməyə
Bəxtiyar Hacıyev
onların da buraxılması şansları var idi.
Amma ümumiyyətlə bu yanaşmanın özü nə, yəni yanaşmanın özü kifayət qədər maraqlı gəlir mənə. Yəni əf fərmanları, həm də bu insanların bir bəraət haqqına qarşı bir addımdır. Siz necə düşünürsünüz?
Yəni, Xədicə xanım, problem tək belə deyək, əf fərmanlarının layihələrinin hazırlanması, müvafiq komissiya var, başlama komissiyası hazırlanması, ora kimlərinsə daxil edilməsi, kimlərinsə həmin artıq daxil edildikləri təqdirdə belə siyahıdan sonradan çıxarılması əsas bu məsələ deyil. Yəni, iş bundan bitmir. İndi minlərlə bizim cəza çəkmə müəssisələrində minlərlə cəza çəkən şəxslər var ki, onların hüququ artıq yaranmışdır. Vaxtından əvvəl cəza çəkmə məsələlərini tərk etməyə. Yəni, şərti olaraq azad edilmək üçün vəsatət vermək hüquqları yaranmışdır. Lakin, hazırki inzibati təcrübə buna imkan vermir. Yəni, prokurorluq buna imkan vermir, bəzi cəza çəkmə müəssisələrinin rəhbərləri buna imkan vermir. Vətəndaş, tutaq ki, 5 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb, həmin cəzanın 3 ilini çəkib, və onun bu hüququ var. O müraciət edə bilər. Lakin və onun heç bir belə deyək intizam tənbehi də yoxdur həmin müəssisədə, cəza çəkmə müəssisəsində. Lakin faktiki olaraq prokurorluq və belə deyək Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi elə şərait yaratmışdır ki, bu hüquqdan istifadə edilmir. Mən sizə deməliyəm ki, Rusiya Federasiyasında son illər bu sahədə müəyyən irəliləyiş var. Yəni, orada xüsusilə mülkiyyətlə bağlı təsərrüfat fəaliyyətlə bağlı məsuliyyətə cəlb edilən şəxslərə həbs qətimkan tədbirləri çox az hallarda tətbiq edilir. Onlara verilən cəzalarda üstünlük belə deyək, azadlıqdan məhrum etməklə bağlı olmayan cəza növlərinə verilir. Azərbaycanda biz bunun tamamilə belə deyək, əksini görürük.
Batı bəy, nəyə görə bizim?
Yəni, burada bayaqları Baxtiyar Hacıyevdən söhbət gedir. Həmin maddənin 321-1 maddəsinin maksimum sanksiyası 2 il azadlıqdan məhrum etmədir. Yaxşı.
Yəni şəxsi üçün həbs eləməyə dəyməzdir.
Yəni bu ağır cinayət sayılmır və 2 ilə qədər əgər azadlıqdan məhrum etmə mümkündürsə maksimum, ümumiyyətlə onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi xüsusi şəkildə əsaslandırılmalı idi. Çünki 2 ildən çox da deyil, yəni Cinayət Prosesual Məcəlləsində yazılıb ki, 2 ildən artıq azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutularsa müvafiq maddə ilə. Yəni, söhbət bundan gedməlidir. Söhbət bundan gedməlidir ki, Azərbaycan məhkəmələr bir sıra hallarda faktik olaraq öz səlahiyyətlərini açdılar, cəza orqanı kimi çıxış edirlər. Ədalət mühakiməsi orqanından onlardan bir qismləri çevirirlər cəza orqanlarına. Bu yol verilməyən haldır.
Siyasət bundan bağlıdır. 2000-ci ilə qədər qüvvədə olmuş cinayət məcəlləsi indi hal-hazırda 2000-dən sonra qüvvəyə minmiş cinayət məcəlləsindən qat-qat humanist bir məcəllə idi. Cəza siyasətində deyirəm. Hal-hazırda cəza bütün dünyanın digər ölkələrində müvafiq əmələ görə nəzərdə tutulan cəzadan qat-qat artıqdır. Cəza vermə siyasəti də əzazildir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda belə bir yol tutulubdur ki, insan nə qədər həbsdə olarsa, insan yoxdursa, problem də o qədər dövlətin problemi az olacaqdır. Ona görə də bir mənalı şəkildə yüngül cinayət törədibdir, ağır cinayət törədibdir, baxan yoxdur. Onu həbs eləyirlər haqqında qəti imkan tədbiri seçirlər və olduqca ağır cəza verirlər. Mən televizora tez baxıram, Rusiya kanallarında da, hətta ağır cinayətlər törətmiş şəxslərə belə 6, 7, 8 il iş verirlər. Bizdə isə bir mənalı olar 13 il adi törədilən adicə yüngül, böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə görə cəza verilir.
Fuad bəy, vəkil kimi siz praktikanızdan həm də çıxış edərək, həm də müşahidələrinizə əsaslanaraq. Bu həbslər yəqin ki, əgər həqiqətən də onlar sifarişlidirlərsə və siyasi xarakterlidirlərsə, onlar yəqin ki, hansısa effektə hesablanır. Yəni, bu həbslər olarsa, nəsə olmayacaq və s. Bu məqsədlər necə? Yəni, onlara nail olmaq mümkün olurmu? Həmin o məqsədlərə. Yəni, effektlidirmi bu siyasət ən azı onu yürüdənlər üçün?
Elbette ki bu suala onlar özleri cevap etse daha düzgün olar. Ben size bir şey vereyim. Bu cür siyaset, siyasetin maksadı ona yönelmiştir ki hemen vatandaşları, faal vatandaşları, savadlı vatandaşları, misal üçün Bahtiyar kimi, Emin kimi, Adnan kimi, onların timsalında, onların hem yaşadılarını, onlar kimi, belə deyik, yüksek təhsil görmüş şəxsləri qorxusunlar. Yəni, faktik olaraq bu mənəvi bir terror belə deyik, xarakteri daşıyır. Cəmiyyətin, insanların belə deyək, özünü qoruma instinktindən istifadə eləmək istəyirlər. Və yəni ki sən də bu hərəkəti etsən, sən də gəlib cəza çəkmə müəssisəsinə düşəcəksən. Və bu cür.
Nəticə necədir sizcə?
Son zamanlar ümumiyyətlə vəkillərə qarşı tətbiq edilən o amansızlıqları mən başa düşə bilmirəm. Ailə üzvlərinə qarşı, yəni normal cəmiyyətdə, müsəlman ölkəsində onun hər hansı bir vəkilin kimisə yüksək səviyyədə müdafiə etməsinə görə onun ailəsinə təzyiqlər göstərilməsi mənə gəlir ki, heç bir humanizmə
Əslində o reportajda yox idi o fikir, amma məhkəmədə həm də Əlay Fəsənovun uşağının da məktəbdən qovulması ilə bağlı fikir səslənir.
Baş həkim istəyirdi deyə ki, güya onu bir aklad yarım dərs dediyinə görə, işlədiyinə görə onun yarım akladını onun əlindən alıbdır. İndi araşdırmaq lazımdır. Həmən şöbədə bir aklad yarım, iki aklad işləyən onlarla adam var. Nə üçün onları yox, məhz bu vəkilin həyat yoldaşına qarşı təzyiq olunur.
Yəni bu davranış tərzindən artıq müşahidə etmək olur ki, Əlayifin məhkəməyə verəcəyi iddiaçının kifayət qədər əsasları var. O cümlədən namizəd müəllimin dediyi dəlillər də mövcud ola bilər. Çox güman ki, mövcud da olacaq. Digər tərəfdən mənim maraqlıdır. Nə zamandan belə deyək təyinat may ayında təyinat verirlər. çox qəribə bir hadisədir. Başqa tərəfdən yəni Əlayif müəllimin hüquqları insan hüquqları əsas adalarının müdafiəsi haqqında konvensiyanı qorunur. Yəni mən onu deməliyəm ki, həmin konvensiyanın təkcə 6-cı maddəsi ədalətli məhkəmə araşdırması hüququndan yox, həm də söhbət onun həyat yoldaşından gedir. Həm də onun mülkiyyət hüququ pozulub. Yəni o öz məvacibindən, öz dolanışığından, öz gəlirindən məhrum edilmişsə, bu həm də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezident hüququndan belə qəbul edilir ki, onun mülkiyyətinə qəsd olunur bundan. Onun mülkiyyət hüququ pozulur və protokolun bir sayılı yox, orada fərqli də yanaşma. Konvensiyadar bir sayılı protokolun birinci maddəsindən təsbit olunmuş hüququ pozulur. Və hesab edirəm ki, kifayət qədər perspektivliydi bu iş.
Dizel imzalı dinləyici yazır, Fuad bəy, nə yaxşı ki, sizin kimi müstəqil fikirli, vicdanlı, sınmayan vəkillər var. Yoxsa bu diktator rejim gənclərin, insanların başına Allah bilir nə oyunlar açardı. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Əli Həsənov indi deyir ki, əvvəllər siyasi məhbuslar olub və onlar da azad olunub. Ay Əli Həsənov, sən elə o vaxtda deyirdin ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur və əlavə eləyir ki, təkcə Ruslan Bəşirlinin 7 ilin 6-sını çəkməsinə baxmayaraq azadlığa buraxılmaması hər şeyi aydın göstərmirmi?
İnsafən Əli Həsənov dedi ki, jurnalistlər, həbsdə olan jurnalistlər var idi, indi artıq onlar buraxılıb. Yəni siyasi məhbus deməmişdi. Obyektivlik naminə bunu qeyd eləmək lazımdır. Mən amma sizə bir başqa məsələ də deyim. Bilirsiniz, biz tez-tez danışırıq Eynula Fətullayevin işindən, haqlı olaraq danışırıq. Emin Millinin, Ədnan Hacizadənin, indi Bahtiyar Hacıyevin işlərindən danışırıq, düzgün olaraq danışırıq. Amma mən sizə bir başqa şey deyim ki, bu cür hallar tək-tək hallar deyil. Elə Bahtiyar Hacıyevlər var ki, biz onları sadəcə olaraq tanımırıq.
Bilmirik, tanımırıq.
Və namizəd müəllim də təsdiq edir, təhsil səviyyəsinin kəskin aşağı düşməsi ona gətirib çıxarmışdır ki, bütün hüquq sahələrində, prokurorluqda, istintaq orqanlarında, məhkəmələrdə, vəkillər kollegiyasındakı hüquqşünasların səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür. Kəskin aşağı düşmüşdür. Və əlbəttə ki, belə olan bir halda keyfiyyətli hüquq yardımını bütün bu məhdudiyyətlərə məruz qalmış şəxslərə göstərmək mümkünsüzdür.
Təşəkkür edirəm Namizəd Səfərov və Fuad Ağayev qonaqlarımız idi. Hüquqşünaslar Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi həbslər və əff ehtimalları barədə danışırdılar. Ümumiyyətlə müdafiəsiz və müdafiəli gənclər barədə də söhbət getdi və Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesinin nəticəsi hələ də bəlli deyil və Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləyin, əziz dinləyicilər. Orada ən son məlumatları görəcəksiniz Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesi barədə. Saat 8-də də kontekst proqramı efirdə olacaq. Onu da qaçırmamağı məsləhət görürəm. Mən isə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sağ olun, eşidilənə dək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.